O klasiki drugače.
Dobro večer, lepo pozdravljeni ob drugem delu predstavitve plošče Ave Maria, ki je šla pri založbi Ognjišče, prinaša pa kar 23 različnih izvedb ali izvedb različnih Ave Marij, Petra Vrhvrezec, sopran, Alvrezec, bariton in Gregor Klančič, orgle, so tisti, ki so podpisani pod izvajalsko trojico, ki smo jo spoznali že pred tednom dni, ko smo gostili sopranistko Petro Vrhvrezec, ki nam je pripovedovala o nastanku te plošče, pa o ideji, da je plošča zrasla, o izboru, ki ni bil preprost, različnih skladateljev iz različnih glasbenih obdobij in slogov. In s pogovorom z gospo Petro Vrhvrezec bomo nocoj nadaljevali, tudi sklenili predstavitev plošče, ki prinaša tudi Ave Marijo Gaetana Donizetija. Petra Vrhvrezec, koloraturna sopranistka, je naša gostja nocoj. Soprogom Alom Vrezcem in organistom Gregorjem Klančičem so pripravili ploščo, ki je išla pri založbi Ognjišče in prinaša Marijine skladbe, pravzaprav molitev Ave Marija. In vemo, Petra, da je petje molitev. Širše pa tudi izvajanje sakralne glasbe lahko po eni strani predstavlja tehnično-strokovni pristop, lahko pa je veliko več kot to. No, izhajajoč tudi iz reka, kdor poje dvakrat moli. A ste izvajalci snemanje plošče razumeli kot molitev? Ste morda ob poustvarjanju razmišljali o besedah, ki slikajo odmev oznanjenja? Bi lahko rekli, da ste ob tem študiju, ne vem, osebno zrasli?
Ja, operni pevci smo navajeni, da se vživimo v vlogo, v kateri smo. In podobno je tudi pri izvajanju sakralne glasbe, ne, in pri petju molitve Ave Maria. Če tega ne moleš, ko poješ in se ne posvetiš te misli na Marijo in Boga, potem je to prazna Ave Maria, brez sebine. In to tudi slišijo poslušalci. Jaz osebno sama najraje pri petju Ave Marije gledam podobo Marije in poskušam pristno ji povedati to, kar čutim. In za pet molitev samo njej v upanju, da bo to moje petje predramilo še koga in da bo ta molitev od ljudi zapeljala v mir, radost in neko upanje.
Omenili ste že, da iz različnih glasbenih obdobij, zdaj tudi že iz različnih glasbenih slogov prihajajo Ave Marije, 23 jih je na plošči, a je morda med posnetimi kaka, ki vam je še posebej blizu ali širše, v katerem obdobju ste sami kot sopranistka najbolj doma?
Ja, še posebej blizu mi je Verdijeva Ave Maria, ki že z uvodnim recitativom človeka umiri in pripravi na to božansko melodijo, ki te ponese v nebo. Všeč mi je tudi Caccini, ki mu vsakič znova dvigne kocine ob teh njegovih nežnih, bi rekla prav materinskih tonih. Od duetov skupaj z Alom pa oba zelo živa v Polpelicarju, ker res prinašajo tako vesele nad življenjem in hkrati upanje. Ampak tako bi rekla, vsaka po svoje posebna, ne glede na obdobje. Tudi popularna Martinsova je nekaj posebnega, pa na začetku sva se jo zelo otepala, ne, sva taka bolj klasika, ampak tako oba vidva, da Alk jo poje, kar oživi z njo.
No. No, jaz verjamem, da bodo vse to, kar ste zdaj našteli, slišali tudi poslušalci, tisti, ki bodo ploščo imeli doma v svojem varnem zavetju, ko bo prav prišla v praznikih, tolažbi, veselju, ob vsem drugem, nadaljujemo pa z omenjeno Verdijevo Ave Marijo.
Oh,
Pri založbi Ognišče je izšla plošča Ave Maria, ki so jo ustvarili sopranistka Petra Vrh Vrezec, baritonist Al Vrezec in organist Gregor Klančič. Na njej je 23 različnih uglasbitev te molitve Ave Maria, Zdrava Marija, naša gostja nocoj pa sopranistka Petra Vrh Vrezec. Kakšno življenje, Petra, plošči napovedujete? Ali drugače, kaj si želite? Kaj po vaše bi bil, če rečem, uspeh tega lepega glasbenega projekta?
Ja, to je kar težko vprašanje. Jaz mislim, da ljudje bodo še posebej radi poslušali Na velik šmaren, ki so pod velikim vtisom, ali pa mogoče v mesecu maju, ki je Marin mesec.
Ja.
Verjetno pa tudi v božičnem času, ko se spomnimo Jezusovega rojstva in Matere Marije. Sem pa prepričana, da se bo z izidom začeli tudi prepevati kakšne druge Ave Marije, kot smo jih poslušali do sedaj, in da bodo slišali, da je teh melodij veliko in so res zelo lepe. Želim pa si, da bi ob poslušanju ljudje tudi sami molili in da bi jih nekako poneslo tudi to v nebo.
Ste Petra že predstavili? Je kaka lepa predstavitev že za vami?
Ja, plošča smo tako ob izidu predstavili na koncertni maši pri Novi Štifti za Velik Šmaren in pa tudi Ljubljanski stolnici. Ko se stvari pa malo mirijo, to smo pa že v dogovarjanju, bomo pa tudi to izvedli na sakralnih abonmajih v Ljubljani in Novem mestu, pa na Brezjah in tudi računamo, da po drugih večjih cerkvah po Sloveniji.
No, krasno, mi bomo takrat, ko bo čas pravi in bodo datumi blizu, to z veseljem povedali tudi našim poslušalkam, poslušalcem. Zdaj lepa napovedujemo Ave Mario Frana Gerbiča. Sopranistka Petra Vrh Vrezec, v prejšnjem delu pogovora ste že sami napeljali na različne čeje, ki so zdaj prisotni pri tovrstnih pogovorih o nastopanjih, datumih, koncertih. Spet se spogledujemo z datumi, za katere nismo prav prepričani, če se jih bo dalo izpeljati. Za nami pa je sploh obdobje, ki vam, mojstrom pevcem, ni bilo na kožo pisano. Kako sta vidva predihala te čase?
Nama je ta čas kar prav prišel, ker ravno s pisanjem in zbiranjem uvodnih besedil za zgoščenko, poslušanjem teh posnetkov in zbiranjem, dogovarjanjem založbo, sva lahko to zgoščenko spravila na plano. Ne? Nama je pa ta čas prišel prav tudi za stvari, ki, kadar ima veliko nastopov, ne morava speljati. Torej, tudi gotovo že to omenjeno finiširanje zgoščenke ne bi bilo tako hitro, kakor je bilo. Pripravila so tudi nove scenarije za opero v vrtcih. In po zadnjem času zdaj se zelo posveča v pisanju scenarijev za naravovarstvene koncerte. Res pa je, da sva v tem času zelo pogrešala stik s publiko in ljudmi.
V oddaji o klasiki drugače, v kateri predstavljamo ploščo Ave Maria, ki je šla pri založbi Ognjišče, ste slišali znamenito Ave Mario Franca Schuberta v izvedbi sopranistke Petre Vrhvrezec in organista Gregorja Klančiča. Slovensko besedilo v tej molitvi, v tej skladbi je delo Alojzija Mava, naša gostja pa sopranistka Petra Vrhvrezec. In ker ste zdaj že nekakrat na začetku, pa zdaj le spet sami omenili to ljubezen do opere, pa željo prenesti to ljubezen ali pa širiti obzorje, odpirati operna vrata tistim, ki jih morda ne poznajo, ali pa se jim zdijo, da so preveč tesno zaprta za sladokusce. Me zanima, Petra, kako nam pa nasploh gre, kako ocenjujete, kako gre operi v teh časih pri nas?
Ja, opaziti je, da zanimanje za poslušanje operne umetnosti res usiha, kar opažam no, tudi v nepropolnih dvoranah. Ja. In tudi terminov je vedno manj za ponavljanje oper. Ampak zanimivo pa je, da je šolanih opernih pevcev vedno več in tudi konkurenca v Sloveniji je vedno večja. Ja, ko sva pred 5 leti začela s približevanjem opere, predvsem otrokom, sva videla, da otroci to zelo lepo sprejemajo, čeprav vzgojitelji in starši so bili zelo skeptični. Ne? Ampak sva videla, če to predstaviš na pravi način, zgodbo, s kostumom, z igro, s pristnostjo, oni to res lepo spremljajo in meni je vedno lepo pozvati, ko odhajajo z teh predstavic in prepevajo visoke tone, pridejo do nas, nas pretipljajo naše kostume, preskušajo rekvizite, si naveznijo lasulje. Mislim, opera zagotovo, jaz mislim, da bo obstala. Tudi vzgojiteljice so pripovedovale, kako otroci potem sami igrajo opero. Ne. Zanimiva jim je tale lutka Olimpija z Hoffmannovih pripovedk, ki jo je treba naviti in oživi, ne? To men, da ponavljajo nič koliko krat. In tudi odrasli, no, moram reči, da so navdušeni in jim je tudi ta način, ko otrokem predstavijo, tudi njim blizu pridejo do nas. Jaz sem prepričana, no, da s takim načinom, s predpripravo, se da opero poslušati in s to vzgojo, jaz mislim, da bomo tudi kaj premaknili.
In tale omemba predpriprave verjetno ni namenjena samo otrokom. Prav bi bilo tudi med odraslimi je veliko takih, ki gredo v takem velikem loku mimo opere, ker si mislijo, da to pač ni zanje. Če bi se želeli poglobiti, če bi odprli, ne vem, knjigo opernih zgodb, predno gremo kaj poslušati, če bi kaj prebrali v tistem obdobju, sploh ja, če bi zgodbo poznali, bi bilo tudi nam lažje.
Zagotovo. Vedno, pri operi je najbolj pomembno to, da se dobro pripravimo, da zgodbo poznamo, ker le tako lahko potem res poslušamo glasbo, opazujemo igro, ples, kostume, v tem se res lahko uživimo v to in takrat nam je lahko lepo ob gledanju. No.
Slišali smo skladbo Ave Maria Benedeta Pelicarija v izvedbi Petra Vrhvrezeca, Cala Vresca in Gregorja Klančiča. Prav za konec našega nocojšnjega pogovora, za konec predstavitve v dveh delih, dveh nedeljah, pa vas, Petra Vrhvrezec, prosim, s kakšnimi besedami bi naše poslušalke poslušalce povabili k poslušanju, s kakšnimi besedami bi jim povedali, da je pesem peta tudi zanje?
Ja, že sama molitev Zdrave Marije je taka lepa, močna molitev. O njej se je tudi zelo lepo v uvodni knjižici iz Goščenke razpisal pater Marjan Čuden. In ko k temu besedilu dodamo še note, je to res lahko zelo lepa, globoka in meditativna stvar. Vedno z občudovanjem brskam po ti veliki zakladnici teh pesmi, se vedno znova čudim, kako različno ljudje doživljamo vero, odnos do Boga in Marije, ali pa samo isto molitev. To mi je res tako presenečeno, da nek skladatelj jo je uglasbil z občudovanja vrednimi nekimi duhovnimi globinami, drugi pa z navihanimi in kipečimi notami, ki res kipijo od radoživosti življenja. In zato se mi zdi zgoščenka tako zanimiva. 23 tako različnih viš, a vse na isto besedilo. In res upam, da bodo poslušalci v poslušanju vsaj malo občutili teh nebes.
Petra Vrhvrezec, lepo vabilo je bilo tole zdaj lepa napoved. Verjamem, da bo lepo odzvanjala tudi v sklepni skladbi, ki jo bomo zdaj slišali. Iskrena hvala lepa za pogovor. Obema tam na pevski strani vse dobro, tudi Gregorju Klančiču zdaj posredno, ki je vajeno muziciranje spremljal z orglami. Hvala za ta glasbeni projekt, hvala za pogovor in predstavitev plošče in res vse dobro pri vseh načrtih, ki so pred vama in vami. No, pa tudi prav vami, Petra, osebno. Hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo. Lahko noč.
Thank you.
o klasiki drugače.